слухаєте подкаст Громадського радіо.
Мова насамперед піде про Білорусь. У нас людина, яка добре, дуже добре, експертно знається на Білорусі у співрозмовниках, це Ігор Тишкевич. Він експерт Українського інституту майбутнього. І я хочу насамперед поговорити з паном Ігорем про те, що в Білорусі, за повідомленнями, приведено до повної бойової готовності війська. Але почну, втім, не з того. Буквально 30-40 хвилин тому я від одного білоруського колеги отримав відео, на якому в торгівельному центрі столиця у Мінську всі співають гімн «Погоня», національний білоруський гімн. Наскільки, на вашу думку, пане Ігорю, це відображає настрої в Білорусі? Все ж таки є підтримка Лукашенку, чи всі от ті самі, як казали, 97% людей проти?
Дивіться, тут питання, яка соціальна група. Тому що якщо ми говоримо про великі міста і особливо про міський середній клас, то Лукашенко, він реально програв великі міста, це означає Мінськ, міста супутники Мінську, обласні центри, принаймні, а також великі промислові центри. Але говорити про те, що його що підтримка його опонентів, вона там 97%, на превеликий жаль, не випадає. Якщо ми будемо, скажімо так, брати за точку відлику електоральний результат реально, принаймні те, що вдалося встановити, принаймні той же самий платформі «Голос» назиральникам за вибрами тощо, то, в принципі, за протоколами дільничних виборчих комісій той частини, що вони спромоглися зібрати, Тихановська набирає в середньому 56%. Лукашенко – 31%. Але ще раз, це великі міста, і це, скажімо так, обласний центр. Це міський середній клас. Молодь – це люди, які заробляють на себе. Якщо ж ми йдемо в менші міста, то там ситуація зовсім інша. Тому, за моїми підрахунками, пані Тихановська, вона набрала загалом по Білорусі від 37 до 52-53%, Лукашенка від 44 до 55%. Тому реально встановити, хто переміг сьогодні, неможливо. І в демократичному суспільстві швидше за все йшлося про другий тур. Але оскільки Білорусь – це все ж таки диктатура, то, звісно, що диктатор не може дозволити другого туру. І відповідно до цього, якщо ми говоримо про столицю, то, звісно, там підтримка Лукашенка мінімальна. І, звісно, що ця підтримка стала ще меншою після силових акцій, скажімо так, білоруської міліції, після такого брутального розгону перших акцій протесту.
Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього, наш перший співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, 0800 750 490 – це телефон, за яким ви, панові Ігорю, можете власне запитання поставити. 067 67 40 476 – це номер Вайбера, на який теж можна написати запитання або надіслати відгуки на те, про що йдеться. Я от, в принципі, чимало знаючи про Білорусь, не знаю за білоруським законодавством. Військовослужбовці можуть голосувати чи ні?
Можуть, звісно, можуть.
І є дані про те, як голосували ті, хто служать у лавах Збройних сил?
На превеликий жаль, у війську ці дільниці, вони, звичайно, закриті, вони на території військових частин, і там назиральників, ну, дуже мало, якщо вони тут і потрапляють на ці дільниці. І звісно, що такої речі, як не може йти мови про тиск на виборчі комісії, що вони оприлюднювали протоколи перед суспільством. Це просто не якщо після виборів перед дільницями збиралися мешканці навколишніх мікрорайонів і вимагали дати результат, то на території військової частини це просто нереально потрапити, тому що це режимний об'єкт.
Зрозуміло. Пане Ігорю, приведення війська Збройних сил до повної бойової готовності – це демонстрація, чи це реально якісь можуть бути складові плану Лукашенка з утримання влади?
Це демонстрація, це спроба зарікати, і це політична гра з Росією і Заходом, а також це спроба зменшити протестний потенціал. Почну з останнього, тому що приведення у повну бойову готовність, це в тому числі за білоруським законодавством, людина, яка проходила термінову службу у війську, вона до 45 років, вона є в резерві. І раз на 5 років її все одно призивають на збори з любого місця роботи. І відповідно, зараз з приведенням в повну бойову готовність Збройних сил, значна частка цих людей вона призивається на збори. І що означає, якщо молоді чоловіки, в тому числі той ж самий міський середній клас, про який сказав, які бачать протест, якщо він витягується з вулиць і потрапляє до військових частин, це означає, що він вже надалі не бере участь в акції протесту. Якщо ми говоримо про таку річ, як гра з Заходом і Сходом, то з одного боку Лукашенко розуміє, що єдиний потужний центр сили станом на сьогодні – це Російська Федерація. Росія, вона від самого початку вона грала на обидва боки, тому що Росія просто намагалася підняти градус напруження, щоб Білорусі не було варіанту мирного компромісу. Тому що для Росії, для її планів примушення до інтеграції, дуже важливо, щоб державні інституції були слабкими. І це можливо. Або якщо Лукашенко залишається при владі, але на тлі громадянського конфлікту, на тлі самого придушення влади. Або другий варіант, якщо відбувається зміна Лукашенка, але також не через компроміс, а також на тлі громадянського конфлікту, і коли немає, скажімо так, легітимності цієї людини в очах той же самий вертикалі влади чиновники. Ні один, і другий варіант для Росії, він дуже підходить. Тепер на Росія грала і інформаційно підтримуючи протестувальників, і підтримуючи Лукашенко. Коли почався зовнішній тиск, то звісно, що Лукашенко він спробував зняти питання гри Росії на умовну опозицію. Він спробував різко змінив риторику, почав говорити там про Слов'янське братство, про Росію там нашого союзника тощо. Але при цьому такий ескалацію він почав в тому числі в чому шантажувати Захід, тому що перед виборами серед західних еліт багато яких був такий консенсус, що краще диктатор, ніж частина Росії. І відповідно Лукашенко просто спробував показати, що якщо тиск Заходу продовжиться, то в принципі йому нічого не залишається, тільки туди бігти бік Росії. Я спробую таким чином не прорізувати Захід, а з іншого боку зняти негативну риторику у самої Російської Федерації щодо подій Білорусі.
Пане Ігорю, уже є і дзвінки, і дописи з запитаннями до вас, тому на наступне моє запитання, будь ласка, якомога стисліше. А яка чисельність зараз Збройних сил Білорусі без відмобілізації?
Без мобілізації кадровий склад списочний 65 тисяч осіб, але військових саме в бойових частинах 45 тисяч.
Зрозуміло, дякую. Є от допис з коментарем на Viber. Слухач Саша пише, я просто в гніві, Лукашенко своїх співгромадян називає щурами і так далі, і немає лідера в опозиції, знову і знову згадую Павла Шеремета, він би зміг дати поштовх, даруйте за різкість, наболіло, пише Саша. Прокоментуйте, будь ласка, пане Ігоре.
Ну, коли я говорив, що Росія грає на обидва боки, що для Росії важливо, щоб навіть потенційна зміна Лукашенка не мала легітимності, я просто раджу відкатити назад і подивитися, що старі білоруські партії, вони до останнього вони не були в процесі виборчому. Вони брали паузу саме тому, що є фактор Росії, є тиск Росії. Вони поборювалися. Цього вони розуміли, що ну, вибори будуть нечесними, навіщо брати участь в партії. А якщо ми говоримо про так званий об'єднаний штаб Тихановського, Цепкала та Бабарика, це, в принципі, три політтехнологічних проєкта, які не мали навіть програми. І, в принципі, це була гра суто на емоціях, це була гра на природній активізації міського середнього класу, який на тлі пандемії коронавірусу почав висовувати політичні вимоги. І в результаті Росія підтримувала саме такий формат, коли є запит на зміну самого Лукашенка, але немає не сформульований запит, що ми будемо робити з державою. Тому що в такому разі що відбувається? Населення значно міру голосує проти Лукашенка, його легітимність падає і у населенні, і у провласних еліт, якщо він не набрав 50%. Але з іншого боку, якщо гіпотетично уявити, що та ж сама, припустимо, пані Тихановська, вона перемагає, її легітимність у провладних еліт, які реально будуть керувати на переходному періоді Білорусі, вона практично нульова, тому що пані Тихановська жодного слова не сказала, що вона буде робити з країною.
Пане Тишкевич, наскільки боєздатна білоруська армія, ну, я маю на увазі Збройні Сили взагалі, наскільки вона має авторитет і шану в суспільстві, і які були або, може, не було зовсім випадки застосування саме Збройних Сил проти протестувальників?
Ну, випадків застосування саме Збройних Сил проти протестувальників не було, на щастя, тому що це протизаконно. І цю червону лінію Лукашенко не перетнув, тому що люди в камуфляжі, що стріляють по протестувальниках, це спецзагон МВС «Алмаз» антитерористичний. Тому таких варіантів не було. Якщо говорити про боєздатність, то, в принципі, якщо порівнювати з сусідними країнами, це достатньо боєздатне, скажімо так, окуповання. Але воно неравномірно, скажімо так, потужність неравномірна, тому що відповідно до білоруської спомчатки військової доктрини зараз іде ставка на ракетну озброєння, високоточну та сили спеціальних операцій. Сили спеціальних операцій, вони, звісно, боєздатні. Ракетне озброєння, в тому числі, тут дуже цікаво, що Білорусь почала його створювати автономно від Росії, щоб не залежати від так званого союзника. Також ці сили, вони боєздатні, там сучасна зброя, то ж саме і полонез, там, і інші зразки. Причому дуже цікаво, що полонез – це зброя, яка може гарантовано, що зараз підтверджено, вражати цілі на 300 кілометрів кутом відхилення до 20 метрів, а полонез стоїть на бойовому чергуванні у не в західній, а у східній частині країни, фактично беручи під приціл російські військові бази, які на кордоні з Білоруссю. Він не перекидався на захід. І спеціальних операцій це приблизно 4 до 6 тисяч. Там три бригади плюс декілька батальйонів.
Це такий собі корпус швидкого реагування, наскільки я розумію.
Так.
Так, і є знову на телефоні до вас запитання. Будь ласка, звідки телефонуєте? Запитання до Ігоря Тишкевича, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Слава Україні.
Героям слава.
Героям слава. Це Олег Король, науковець, юрист з Києва. Хотів би повернути пана Ігоря, якщо він володіє предметом, до групи питань внутрішньобілоруських більше. От, власне, чи є моделі такі прогностичні, чи пройдена, грубо кажучи, точка неповернення, знаєте, є індуковані, ну, є первинні, так би мовити, заворушення, є поняття індуковані, тобто тоді, коли вже, ну, кількість жертв настільки, ну, розбурхує суспільство, що назад повороту немає, так як приблизно в нас було, да, там, якби, якщо згадати розвиток Майдану, чи є там якісь паралелі, може, і, скажу, пан Ігор. І ще, коли ваша ласка, ще одне питання. Алло.
Швиденько, будь ласка.
Да. Швиденько, і співвідношення національного і внутрішнього, от, чи це є національним усвідомленням білорусів, чи є це проявом їх національної самосвідомості, і які ставлення до Росії, чи вони усвідомлюють, що Росія винувата?
Дякуємо, пане Олег, дякуємо. Ігор Тишкевич, будь ласка.
Ну, давайте почну зі змін. Справа, тут питання спробувати говорити про і аналізувати лише протести. Я не вважаю це доцільним, тому що насправді відбулися значно більш глибинні зміни, тому що, коли говорю, що низький середній клас, він в Білорусі дуже довго жив в так званій внутрішній еміграції. Це означає, ці люди могли заробляти, могли витрачати, могли жити відносно вільно. Єдине, що вони не могли робити, це вимагати політичного представництва. Якщо вони прагли певного покращення умов для власного бізнесу, для заробку грошей, вони мусили просити у влади. Після пандемії коронавірусу, коли влада, незважаючи на відносно адекватний алгоритм протидії, вона провалила комунікацію, ці люди почали задавати політичні запитання. І це група населення, кількість якої біля мільйона осіб. Це дуже велика група в Білорусі. І якщо ця група політизується, вона цілком не вписана в політичну систему Білорусі. Ні як опозиція, ні як влада. Вона поза системою політичної комунікації. Відповідно, незалежно від того, хто буде президентом, яким чином, скажімо так, буде досягнуто компромісу, зміни політичної системи, вони неминучі. Тому що якщо їх не буде, то завалюється вся система держави, скажімо так, вся система держави під назвою Республіка Білорусь. Тому це буде і при Лукашенку, і без Лукашенку. І відповідно це, ну, скажімо так, такі ґрунтовні зміни. Якщо ми говоримо про ставлення до Росії, воно достатньо цікаве, тому що в Росії такої безпосередньої загрози білоруси не бачать. Але з іншого боку, якщо тут Цікава також соціолог. Якщо говорити відповідь білорусів на запитання, чи ви за те, щоб покращувати відносини з Росією, або там розвивати інтеграцію, більше за 60% відповідає так. Але у відповідь, що вони розуміють під інтеграцію, вони розуміють збільшення обсягів торгівлі. А якщо говорити про, припустимо, хоча б спільне там уніфікацію податкового законодавства або митного, то тут вже 12%. А якщо говорити про політичні певні компроміси там побудовуються на держави, там лише 7%. І ця кількість, вона падає рік від року. Тому, в принципі, білоруси, вони не проєвропейські, не проросійські, вони здебільшого пробілоруські, тому що зараз домінуюча от така думка, ми самі, це означає, ми самі на балансі між різними центрами впливу.
Щодо цього я ще маю запитання трошки згодом, а тим часом запитання з Вайбера. Андрій Полунин надіслав два, якщо можна, пане Ігорю, одним репом на них дайте відповідь. Перше запитання. Чи поширено серед мешканців західних міст Республіки Білорусь заробітчанство в Європу, так як на заході України, і чи можливі в містах на сході, себто на білорусько-російському кордоні, події типу тої тих, які відбувалися в Слов'янську в квітні 14-го?
Перше, кількість заробітчан в Білорусі у відсотках до населення в рази нижча, ніж в Україні. При тому, що білоруси значно більш мобільні, ніж українці. І це була одна з причин, чому білорусам 10 разів, скажімо так, буквально, чому українцям порівняно з білорусом 10 разів частіше відмовляли в шенгенській візі, коли візи були. Тому що білоруси просто повертаються. А тепер щодо можливості слов'янська. Це дуже маловірогідно з одного боку, тому що білоруське суспільство більш монолітне. Нема такого розподілу на захід-схід, немає регіонального, скажімо так, от такого регіонального патріотизму на рівні не сприйняття держави, сприйняття лише свого регіону. Причому тут дуже цікаво, що навіть пані Тихановська, вона спробувала закинути російський термік про Запад і Восток, і він не зайшов абсолютно. Вона після змушена була просити вибачення у населення Білорусі. Тому, в принципі, з точки зору соціального підґрунтя це неможливо. Чи можливо це диверсійними, скажімо так, законами? Так, їх пронесення на територію Білорусі можливо. Але питання в іншому. Окрім війська, в Білорусі є спецзагони абсолютно різних відомств, абсолютно різних служб. І в Білорусі є міжвідомчий совет командирів сил спеціальних операцій. І очільником цієї ради є Віктор Лукашенко, старший син Олександр Лукашенко. Загалом в цих спецзагонах біля за різним порахунком від 2 до 4 тисяч осіб. Вони мають на зброї всі все, окрім бойової авіації. І вони можуть приїхати в будь-яку точку держави протягом 4-5 годин. Відповідно, це особисто віддані Лукашенка бійці, саме збройні бійці. І тепер давайте уявимо собі навіть кримський сценарій, момент захоплення парламенту Криму. Якщо б у пана Турчинова було 2000 осіб, які б через 5 годин могли б опинитися в Криму і виконати будь-який загад, які спочатку стріляють і після задають запитання, чи був би реалізований російський Крим наш?
Ну, нагадаю, що будь-який загад – це, очевидно, будь-який наказ або будь-яке бажання, так? Пане Ігорю, якщо вам легше говорити білоруською, то ласкаво просимо. Тим часом, алло, ви чуєте нас? Та. Тим часом на Viber надійшло кілька запитань, на які, по суті, Ігор Тишкевич вже відповів, але я їх все одно зачитаю. Ант з Києва пише, скільки відсотків проросійські, так як в Україні сказав нам про це. А пан Ігор далі, Тарас пише, чи може Лукашенко застосувати військо проти народу, чи це все бойова готовність як засіб залякування, так само відповідь ми отримали, але взагалі, чи будуть виконувати наказ військові, як на вашу думку, пане Ігор?
Наказ про, скажімо,
про придушення,
так, до придушення навряд чи. Але, скажімо, тут є в тому числі дуже така цікава межа, тому що військові, що вони сказали, що вони начебто беруть під охорону пам'ятники Другої світової війни. І з точки зору закону, якщо на цих пам'ятниках накази міністра оборони, а ці пам'ятники, вони в тому числі, у зоні відповідальності Міністерства оборони, якщо там на цих пам'ятниках встановлений караул, от звичайний військовий караул, то це вже статут караульної служби. В такому разі при спробі нападу на вартового або спробі забрати у нього зброю, він зобов'язаний вживати зброю на ураження. Тому це велика провокація.
І от в зв'язку з цим у мене запитання, а чи є в Білорусі, бодай, якісь воєнізовані організації, які не підтримують владу? Ну от, скажімо так, як колись був Білий Легіон.
Централізованих таких організацій немає. Але люди, вони залишилися, і в принципі, тут чому Лукашенко в тому числі боїться саме таких різких наказів по армії, тому що армія, вона все ж таки порівняна з внутрішніми військами, які більш віддані Лукашенка, армія більш білорусоцентрична.
Угу.
Ось, там найвище керівництво, воно підбиралося з точки зору особистої відданості Лукашенку, але сама ідеологія, це все ж таки білорусоцентричність, а не Лукашенкоцентричність. І тут, з одного боку, коли Лукашенка легітимний, це майже тоісне поняття в диктатурі, але коли Лукашенка дещо нелегітимний, тут вже можуть бути абсолютно різні реакції. Тому Лукашенка спробує спровокувати армію, втягнути її в тому числі в ці процеси, але не задля розгону, щоб в тому числі армія не залишалася просто спостерігачем за ситуацією, і вона була позбавлена, щоб на майбутнє можливості прийняти інший бік. Тому Лукашенко втягує зараз в ці процеси.
Ну і останні два запитання. Одне от пише Вова. Чи не здається вам, панове, що ми, українці, зобов'язані Лукашенку за невизнання російського Криму, за гарантування кордону з Білорусією і за мінський майданчик для переговорів?
Питання в тому, що тут питання не зобов'язання. От я дуже не хочу, скажімо так, сказати щось неприємне українцям, але, на мою думку, це в розмовах про Білорусь дуже велика помилка сприймати це на рівні друзі, не друзі, зобов'язані. Білоруси, вони більш раціональні. І чи то Лукашенко, чи хтось інший, вони відносно до України думають в першу чергу категоріями вигоди. Чи є з цього користь? Для Лукашенка і для Білорусі була користь прийняти бік України де-факто, залишаючись, скажімо так, де-юра на боці Росії в союзних державах. І, в принципі, в тому числі розвивати економічне співробітництво і частково політичне з Україною, тому що це противага Російської Федерації. І допоки ця вигода залишається, до цієї пори Білорусь буде проводити таку саму політику, незалежно від того, хто є очільником Білорусі. І тут питання не зобов'язане. Питання, окей, Білорусь бачить свою вигоду, чи є вигода України. І коли є раціональний обмін, це зрозуміло і білорусам, і українцям. І це нормально, тоді будується нормальна політика.
Пане Ігорю, і останнє запитання. Гіркін та Стрілков, один з організаторів реального вторгнення в Україну, ну, я вважаю, що він діяв за кремлівською указкою, різні є на цей час думки, але от він 4 дні тому дав прес-конференцію і, до речі, запропонував Лукашенку допомогу так званими добровольцями, і, зокрема, він сказав, що в разі повалення Лукашенка нове керівництво країни Білорусі піде на розрив зв'язків із Росією, вийде із союзної держави і далі, увага, почне литвинізацію білорусів. Але ж білоруси і литвини, це ми знаємо, що це одне і те саме. Що так. Він мав на увазі?
Справа в тому, що сам термін от білоруси, він, в принципі, виник як саме назов нації у 19 сторіччі. Бо до цього часу частіше називали себе литвинами. Білоруси – це, в принципі, мешканці східної частини Білорусі, а саме сьогоднішньої Вітебської області.
Угу.
Там Полоцьк та навколишні регіони. І в Росії дуже бояться саме от такого, що вони розуміють під літвінізацією, це апеляція до історії Великого князівства Литовського.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.